Ons is besig met opstandingsperspektief en die fliek wat ons vrijdag aand gekyk het, het ons een bykie gehelp, omdat dit juist ons perspektief omgedraai het, vanuit een joodse christelike oogpunt na die opstanding gekyk het, na dit gedraai het na een meer Romeinse oogpunt. En ons het die eerste ochend het ons so bykie vanuit die politieke leiers, of dan die Romeine en die Joodse oogpunt gekyk, en toe het ons achtergekom wat die probleem van die opstanding eintlik is, en hoekom dit hulle so ontstel het, hoekom dit vir hulle so ernstige issue was, dat hulle bereid was om mense af te betaal, en om bribes te vat en te maak, en om mense dood te maak vir die boodskap. Want die ding van dit gaan daaroor, dat hulle achtergekom het, dat as hulle moet erken dat Jesus opgestaan het uit die dood, dan moet hulle erken dat al die ander dinge wat hy gesê het waar is, en dat hulle dan moet erken dat hy God is, en dat hy waarlik die koning is, en dat ons onself ook in daardie spieël gesien het en gesê het, maar as ek en jy erken dat Jesus opgestaan het, dan moet ons ook erken dat hy God is, en dat hy ook ons koning is. Goed, die tweede aand het, ofwel gisteraand, het ons dan nou so bykie uit Klavius, die hoofkarakter in die fliek, so oogpunt gekyk, maar het ons achtergekom dat sy story is eintlik ook Paulus' story. En Paulus' story is ook eintlik my en jou story. Dat ons dood was vir die sonde, maar levend geword het deur Christus, saam met Christus. Ons het Efesiërs 2 gelees, wat het so mooi uitspel, maar dat ons ook op die ou ene, soos Paulus, kan uitroep, soos Filippense 3 sê, om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. En dat ons besef het, dat ons het ook elkeen daar die story, selfs al het ons eintlik deel aan die spykers wat in Jesus' arms en in Jesus' voete en daar aan die kruis vastgeslaan is, as gevolg van ons sonde, waarvoor hy ook daar aan die kruis gehang het. En het ons elkeen so geskiedenis, dat ons op die ouwene almal met die opgestane Here op een manier geconfronteer moet word, en besef, maar wanneer ons met hom een ontmoeting het, dan verander ons levens onherroepelik, en dat ons ook by daardie punt kan kom, waar ons besef, maar ons is uit genade gered, en het ons so mooi gesien, hoe dat hulle die verandering wat daar plaasgevind het, in Klavius' lewe, en dat elkeen van ons die story kan vertel, dat na ons die opgestane Here ontmoet het, dat daar by ons een verandering plaasgevind het. Goed, vanavond kyk ons dan so bykie na Maria Magdalena en haar oogpunt, gaan ons net vinnig weer so een stikkie gaan kyk van die fliek, dis daarom nie so, ofwel, is ongelukkig nou nie so lang stikkie soos gestrand nie, dis net so 3 minute, so sit net so, en dan kan ons gaan gauw hierdie ontmoeting tussen haar en die Romeinse officier Klavius, op die ouwe kyk waar hy haar eintlik ondervra, want hy is op soek, onthou nou die story, hy is op soek na Jesus' lijk, want hy moet bewys dat Jesus dood is, en die enigste manier wat hy dit kan doen is as hy die lijk kan opspoor, en nou het hulle vir Maria gevangen geneem, en hulle ondervra haar nou, om te hoor waar is hy. Goed, kom ons sit net so, dan kyk ons dit.
I've seen you before. My other life.
Yes, she was death. You were there, beside his mother. Was she also the woman with you at his tomb?
If you knew what happened there, all cares would cease.
Enlighten me, then.
It's beyond us.
Spare me the riddles and zealot babble. Where did you take Yeshua?
He's right here.
Is he a goblin? A sprite? Alive again somehow?
Open your heart and see.
I see delusion. To keep a crusade alive, I could have what I want pulled from you, put you to death like that.
It doesn't matter.
I matter.
No.
Then give me the others and I'll grant you freedom.
I'm already free.
Show me the Messiah. Alive or dead. And show me the those who follow him.
You look for something you'll never find, Tribune. You look for the wrong thing.
Alright, goed, daai woordjies wat sy daar vir hom sê, you look for the wrong thing, onthou dit, ons gaan nou 'n bietjie terugkom daarna toe. Goed, net so vinnig voordat ons so bietjie dieper induik in die opstandingsgebeure, wil ek net hê dat ons net vir onsself so bietjie herinner, maar wie is hierdie vrou wat die van gepraat word en met wie ons hier te doen het? Nou, die vrou wat soos wat sy uitgebeeld word in die story, word daar gepraat van Mary Magdalene, obviously Maria Magdalena, en die interessante ding is dat soos in die, hulle nou in die fliek, en is nou die een ding wat die fliek, filmmakers nou so 'n bietjie verkeerd het, maar ons kan hulle eintlik nie, ons kan hulle eintlik nie kwaalik neem nie, want dit is in die algemene soort van verstaan van wie sy is, is dit maar hoe dit verstaan word, maar as jy so 'n bietjie nader gaan kyk, dan kan jy sien daar so is 'n verskil, want in die fliek word sy uitgebeeld as Maria, wat 'n slegte vrou was, wat op die straat gewerk het, daar word nogal 'n ding daarvan gemaak, en dit is op die ouene hoe hulle opspoor, want hulle kom by hierdie plek aan, en dan is daar klomp soldate daar, en dan vra hulle vir hulle, wie van julle, is hier iemand wat vir Maria Magdalena ken, en dan steek hulle allemaal hulle hande op. So dit sê so 'n bietjie in die story, maar ja, sy, en dit is wat sy nou hiervan praat van my other life, as Clavius vir haar sê, I've seen you before, dan sê sy my other life, en dan sê hy nee, dit was daar by die kruisiging, waar ek jou gesien het, saam met Jesus en ma. So, maar in realiteit, as ons nou mooi gaan sien wat in die Bybel staan, dan is hierdie nie daai Maria wat die slegte verlede gehad het nie, hierdie is 'n ander Maria, wat die getuie was by Jesus se kruisiging en die getuie was by Jesus se opstanding. So die ander Maria lees ons van onder andere in Johannes 11 vers 1 en 2. 'N man met die naam Lazarus was siek, hy was van Betanië, die dorp waar Maria en haar suster Martha gewoon het. Maria was die vrou wat met reukolie die Here gesalf en sy voete met haar hare afgedroog het. Dit was haar broer Lazarus wat siek was. En dan lees ons van daardie geleentheid ook op 'n paar plekke in die ander evangelies, maar in Lukas 7 onder andere lees ons dan hierdie stukkie wat dan vertel van daai olie salf en met die hare afgedroog het moment, 'n sekere vrou in die dorp wat 'n sondige lewe gelei het, het gehoor dat hy in die fariseerse huis aan tafel was. Sy bring toe al albaste flesie met reukolie en gaan staan agter Jesus by sy voete en huil, sodat haar trane op sy voete begin drip het. Daarna het sy sy voete met haar hare afgedroog, hulle gesoen en met reukolie gesalf. So, as gevolg van hierdie story, is daar die gedagte dat Maria Magdalena is hierdie vrou wat hierdie sondige lewe gelei het, soos wat Lukas dit stel, en dis dieselfde vrou wat Jesus se voete gewas het en met haar hare afgedroog het. Maar as ons nou mooi kyk, dan lees ons dat Johannes vir ons sê dat hierdie vrou was van Betanië, nee, Maria wat Martha en Lazarus se sussie was, is van Betanië, en Maria Magdalena beteken, sy is van Magdala af. Want sy is nie van Betanië af nie, sy is van 'n dorpie met die naam van Magdala, wat op die, ook ergens langs die kus van die see van Galilea was. So dit is definitief twee verskillende vrouens, en dit is eintlik opvallend dat dieselfde evangelis oor die twee Maria's skryf en 'n kans laat verbygaan om haar te identifiseer. Dit is die ding baie hard. Julle moet nie die goed breek nie. Anyway, So die kans dat kan verbygaan om haar te identifiseer, want op die een plek word sy baie duidelik geïdentifiseer as Maria van Betanië, en wanneer daar dan van Maria Magdalena gepraat word, dan word daar spesifiek gesê, sy is Maria Magdalena, en sy is eintlik bekend vir iets anders, nie vir haar slegte lewe, en vir die reekolie voetesalf ding nie. Alright, so, net dat ons dit onderskei, en dit, en ek bedoel, dit wil nou niks wegvat van die fliek af nie, die fliek het nou een sekere manier gehad om haar uit te beeld, maar op die ouwe net die punt kom neer op dieselfde ding. So, ons lees dan van hierdie Maria Magdalena, lees ons van iets anders wat met haar gebeur het, maar dan word sy in net een hoofstuk later in Lukas 8, soos ek sê, diezelfde evangelist wat moeite doen om haar te identificeer as Maria van Betanië, wat dan in die volgende hoofstuk van haar praat as Maria Magdalena. So daar is ons geen twyfel dat het twee verskillende mense is nie. Goed, in die tyd wat nou gevolg het, het Jesus die land deurkruis van die een stad en dorp na die ander, oral het hy gepreek en die evangelie van die koninkryk van God verkondig. Die 12 was saam met hom en daarby een aantal vrouwe wat van bose geeste en siektes genees was. Daar was Maria, bekend as Magdalena, uit wie 7 bose geeste uitgegaan het, en Johanna, die vrou van Gusa, een hoë ambtenaar van Herodes, en Susanna en baie ander. Hierdie vrouwe het uit eie middele vir Jesus en die 12 gesorg. Goed, so hier kry ons vir Maria Magdalena, Maria van Magdala af, en, of Magdala, of hoe ook al die mense het nou so uitspreek, en uit haar is daar 7 bose geeste gedryf. Goed, Markus maak dieselfde opmerking in Markus 16, wat hy sê, na Jesus' opstanding vroeg die sondagmorgen het hy heel eerste aan Maria Magdalena verskyn, uit wie hy van tevore 7 bose geeste uitgedrywe het. Sy het dit vir sy disciples gaan vertel, wat oor hom getreer en geheil het. Goed, so dit is van wie ons praat. Hierdie Maria Magdalena, uit wie daar 7 bose geeste gedryf is. Nou, ons studie van Markus so ver het nou al mooi vir ons gesê, dat daar so is een baie goeie rede waarom Markus vir ons sê, daar 7 geeste uit daar uitgedryf. En die getal 7, wat op elke plek waar Markus het gebruik, nogal ietsie sê van volledigheid. Nee. So, hierdie vrou was, sy was nie net bietjie besete nie, sy was heavy besete, maar dat die Here haar volkome genees het, en dat hy al die geeste uit haar uitgedryf het. Goed, so, sy was hierdie iemand wat bekend was daarvoor, dat sy was 'n besetene. Goed, so, wat ook al sy aangevang het onder daar die besetenheid, en wat toe ook al gebeur het, is jammer dat ons nie die story ken nie, en ons kry net die verwysing daarvan, daarna, dalk het die story ouderdomsbeperking, en die evangeliste het besluit, hulle kan nie dit hier skryf nie, dit is bietjie heavy, maar in elk geval, die punt is, dit is die Maria van wie ons praat, en wat interessant is, is dat in al die evangelies, in al 4, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, word daar verwys daarna, dat sy 'n getuie was by Jesus se kruisiging, by sy begrafnis, en by sy opstanding. Daar word baie pertinent genoem dat sy daar teenwoordig was. Op al die plekke word haar naam genoem. Die 12 keer wat die woordjie Magdalena in die Nuwe Testament voorkom, in die 4 evangelies, is dit om te sê dat sy 'n getuie was daar by Jesus' kruisiging, met ander woorde sy dood en sy begrafnis. En dis belangrik, dis 'n stukkie belangrike info, want wanneer sy op die ouene dan 'n getuie is van die opstanding, dan is dit nie iemand wat dalk kon getwyfel het oor of hy dood was nie. Want sy was daar toe hy gesterf het, en sy was daar toe hulle om in die graf neergelê het, sy was fisies daar. Nee. Goed, so kom ons lees dan verder, as ons net dit gou kan bevestig, Matteus 27, daar was ook baie vroue wat op 'n afstand gestaan en kyk het, dit is hulle wat vir Jesus van Galilea afgevolg, en vir hom gesorg het. Onder hulle was Maria Magdalena, Maria die moeder van Jakobus en Josef, en die moeder van die seuns van Zebedeus. So, hierso sê Matteus vir ons, by die kruisiging was Maria daar. Terwyl die disciples weggehardloop het, die vrouens agtergebly, nogal interessant. In geval, dan net so bietjie later in Matteus 27, Josef het die liggaam geneem, en dit in skoon linne toegedraai, en dit daarna neergelê in sy eie nuwe graf, wat hy in die rots uitgekap het. Hy het 'n groot klip voor die ingang van die graf gerol en weggegaan. Maria Magdalena en die ander Maria was ook daar en het reg voor die graf gesit. Goed, so, en soos ek sê, in al vier evangelies word daar hiervan gepraat. Maar ek wil hê dat ons dan lees in Matteus en in Lukas se weergawe van wat dan daar die sondagoggend met Maria daar by die graf gebeur het. Goed, Matteus 28 vanaf vers 1, na die Sabbatdag, toe dit die sondagmorre begin lig word, het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gaan kyk. Skielik was daar 'n geweldige aardbewing. 'N Engel van die Here het van die hemel afgekom, na die graf toe gegaan, die klip weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkoms was so blink soos weerlig en sy klere so wit soos sneeu. Van skrik vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Toe sê die engel vir die vroue, julle moet nie bang wees nie, ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is, hy is nie hier nie, want hy is uit die dood opgewek, soos hy gesê het, kom nader en kyk, daar is die plek waar hy gelê het. Gaan gou en sê vir die disippels, hy is uit die dood opgewek en hy gaan julle vooruit na Galilea toe, daar sal julle hom sien, dit is wat ek vir julle moet sê. Hulle het toe haastig van die graf af weggegaan, bang maar baie bly, en hulle het gehardloop om dit aan die disippels te vertel. Skielik het Jesus daar voor die vroue gestaan en hulle gegroet. Hulle het nader gekom, sy voete gegryp en hom aanbid. Toe sê Jesus vir hulle, moenie bang wees nie, gaan sê vir my broers hoe hulle moet na Galilea toe gaan en daar sal hulle my sien. Goed, ongelooflike gebeure dat hierdie vrou wat besete was, nou die eerste getuie word van Jesus se opstanding en dat Jesus vir hulle met daardie boodskap vertrou, nê. Nee. Goed, kom ons lees in Lukas 24. Hulle het nie geweet wat om daarvan te dink nie. Met eens staan daar by hulle twee manne met blink klere aan. Die vroue het groot geskrik en met hulle gesig na die grond toe gebuig. Toe sê die manne vir hulle, "Waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie. Hy is uit die dood opgewek." Onthou hoe hy met julle gepraat het toe hy nog in Galilea was en gesê het, die seun van die mens moet uitgelewer word in die hande van die sondige mense, gekruisig word en op die derde dag opstaan. Toe het hulle sy woorde onthou en van die graf af teruggegaan en al die dinge vir die elf en al die ander gaan vertel. Die vroue was Maria Magdalena en Johanna en Maria die ma van Jakobus. Ook die ander vroue saam met hulle het dieselfde dinge aan die apostels vertel. Goed, so, dit is die ongelooflike van hoe hulle dan die story uitgebeeld het. Nou, ons weet nou, dit is Maria die besetene, maar in die story was het nou Maria die slegte vrou, maar op die ouwe die punt van die saak is, en dit is die transformatie wat ons sien in die fliek, en die transformatie wat ons sien in die Bybel ook, is dat hierdie sondige mens, wat eintlik totaal en al gediskwalifiseerd sou wees, om 'n getuie vir Jesus te wees, wat as gevolg van haar ontmoeting met die lewende Here, totaal en al weer eens getransformeer word, om 'n getuie te wees, om die getuie te wees. Een van die goeders wat vir my so mooi uitgebeeld word ook in die fliek is daai moment waar die Romeinse soldaat of offisiertjie of wat ook al sy naam is, hulle daar in die klowe vaskeer en Klavius dan opstaan vir die disippels en sê vir die chommie, maar hy moet hulle laat gaan want hulle dra die hele wêreld met hulle. En hy sê hy glo in dit wat hulle wat binne in hulle bly, wat moet uitgaan. En mens sien daar die boodskap in Maria se oë in die fliek ook so mooi uitgebeeld, dat dit het haar so verander, dat sy ook kan sê, maar dit maak nie saak of jy my martel of dood maak nie, want ek is reeds vry. En so word sy getuie van Jesus se opstanding. En dit is so wonderlik om dit te kan sien, dat sy, wat as gevolg van die feit dat die ding waarvoor sy famous geword het, dat sy 'n besetene was, ek bedoel, ding gehou, waarmee sal jy iemand wat van duivels besete is, van die duivel besete is, vertrou? En dat die Here haar totaal en al kom niet maak het. Nie net die duivels uit haar uitgedryf het nie, maar dat hy vir haar ook 'n getuie gemaak het. Dat hy haar eerste vertrou het. om die boodskap aan die disippels te gaan verkondig. En van daar af het die boodskap verder uitgekring. En proses, dit moet weer eens vir my en vir jou iets sê, en dat ons kan besef, dat maak nie saak wat in ons verlede is nie, dat dit ons nie diskwalifiseer nie. Dat die ontmoeting met die lewende Here ook vir ons transformeer, sodat ons ook sy getuies kan wees. En so baie keer maak ons onsself totaal en al, ek wil amper sê tot niet, soos wat ons onsself pynig oor die dinge wat in ons verlede is, wat ons net nie kan agterlos nie. Die dinge wat maak dat ons voel dat dit ons diskwalifiseer om vir die Here te werk, die dinge wat maak dat ons voel dat ons nooit goed genoeg gaan wees vir die Here nie. Maar die punt is dat hy kom maak ons weer eens goed genoeg. Hy kom transformeer ons. Hy rus ons toe. Hy kom vee ons verlede uit. Kom vee ons gewetens skoon sodat ons sy getuies kan wees. So broer en suster, hoor dit. Selfs al was jy van die duivel besete, selfs al het jy dinge aangevang wat jy nie moes aangevang het nie, wat gemaak het dat mense selfs verkeerdelik gesê het dat jy lyk asof jy van die duivel besete is. Maak nie saak wat dit is wat in jou verlede is nie, bring dit na die Here toe, want hy was dit skoon en hy rus jou toe om sy getuie te wees. En dan die volgende ding wat vir my so mooi is, en ek is mal oor die manier hoe hulle dit in die fliek uitgebeeld het, daar was hy sê, but you're looking for the wrong thing. Want dit is wat die opstanding vir Maria geleer het. Moenie die lewende by die dooie soek nie. So wat die engel vir hulle gesê het daar by die graf, hy gesê het, waarom soek julle vir Jesus hier in die graf? Hoekom soek julle die lewende hier waar daar dooies vergader? Hy is nie hier nie, die graf is leeg. En hy, dat sy dit besef het, dat sy ook vir Klavius dan dit sê nou in die story, you're looking for the wrong thing. En dit het my laat wonder, of ons nie ook partykeer vir Jesus op die verkeerde plek soek nie. Dat ons godsdienstige afbeelding van wie ons dink Jesus behoort te wees en wie ons hoop hy behoort te wees, vir my so dat ek hom beter kan digest, dat ek daarna soek. Maar dit is niks minder as afgoderij nie. As ek van Jesus iets maak wat hy nie is nie, so dat ek net meer gemaklik daarmee kan wees, dat ek 'n prentjie van Jesus teken vir myself, wat my doel en my lewe en my boksie beter pas. En dit klink nou dalk simpel, maar dink mooi daaraan, hoe maklik ons dit eintlik doen. En hy sê, as ons verskillende kerke langs mekaar gaan sit, en ons allemaal maak dieselfde fout, dat ons in partykerke een sekere prentjie van Jesus aanbid, en in ander kerke een ander sekere prentjie van Jesus aanbid, en op die ou ende mis ons die ware Jesus, wat homself, wat God aan ons kom openbaar het. Omdat het makkeliker is, om lifesaver Jesus te aanbid. Nee? Of spare tire Jesus, of boyfriend Jesus, nee, is so verlief op Jesus. En so kan ons hulle opnoem, die verskillende afgode wat ons vir onsself bou. Maar die punt is, in die woord leer ken ons, die ware Jesus, wat homself kom openbaar. Waarlik God is, die heilige Jesus, wat vir ons iets kom wys, waar hy ons uitnooi om hom na te volg, en sien dit is daar waar die moeilikheid inkom. Want die ware Jesus vra iets van my. Die ware Jesus vra van my selfopoffering. Die ware Jesus vra dat ek myself gee, dat ek my kruis opneem en hom volg. Die ware Jesus vra dat ek vir hom sal lewe en nie vir myself nie. Sien, as ons nie na die lewende Here soek nie, maar na 'n afbeelding of na 'n dooie Here daar in die graf, dan kan ons net sowel besig wees met enige ander godsdiens, of dit boeddhisme of hindoeïsme of wat ook al is met daar buite is, want dit is waarmee hulle besig is, besig met dooie mense se leringe, besig by dooie mense se grafte om dooie mense se lering aan te hang. Daar is 'n graf vir Mohammed, daar is 'n graf vir Boeddha, Daar is 'n graf vir Jesus Christus, maar daardie graf is leeg. En daarom moet ons ons tyd nie spandeer daarna om dooie godsdienstige goedjies na te volg nie, maar soek na 'n verhouding met die lewende God. Want hy is die enigste lewende Here. Mag Maria se oogpunt, se perspektief op die opstanding vir ons dit wys. Kom ons bid saam. Ja Here, dankie vir die manier hoe dat u jouself kom openbaar het. Na u opstanding verskyn het aan iemand wat naby aan u geloop het. Aan Maria Magdalena wat 'n geskiedenis gehad het. Here, maar dat u ook deur haar vir ons kom wys het dat u die een is wat besluit oor ons geskiedenis. Dat u die een is wat ons kom skoon was, kom vrymaak, sodat ons ook u getuies kan wees. Here, daarom kom wy ons onsself ook opnuut aan u vanaand en sê Here, hier is ons. Kom was ons skoon. Kom maak ons vry van dit waaroor ons onsself probeer diskwalifiseer, dit waaroor ons onsself meer raas en verskonings wat ons uitdink vir hoekom ons nie vir u kan werk nie. Dat u ons daarvan sal kom vrymaak en daardie boeie sal kom afgooi. Sodat ons voluit vir u kan lewe en ook getuies kan wees van u opstanding. Maar Here, ons wil ook kom bely dat ons baie keer soek na 'n weergawe van u om ons te troos, 'n weergawe van u waarmee ons gemaklik kan wees. Maar ons wil die ware Jesus aanbid. Ons wil die ware Jesus volg. Daarom wil ons ook kan weet dat ons is besig om na die regte ding te soek. Ons soek nie die lewende by die dooies nie. Ons soek na 'n verhouding met die lewende God. Dankie Here, dat dit U is, dat U ons koning is. Amen.